Era Sport 101,8.
Μην το γελάτε καθόλου, πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε ισπανικά, ε? Από την άλλη εβδομάδα να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, τα μέτρα τα μιλάνε λίγο διαφορετικά στη Βαλένθια και στη Βαρκελόνη, αλλά θα συνεννοηθούμε με όλους. Όπως το είπε η Ροζαλία, Κοραθώνες, το άλλο πώς το είπε καλέ, τα διεθνή αγόρια μας τέλος πάντων θα βρεθούν στην Ισπανία, αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό και με αυτόν σας καλημερίζω σήμερα που ο μήνας έχει 22. Μ' αρέσει, το λένε και οι YouTube, είναι μια υπέροχη μέρα. Είμαστε τον Κόλλα από τα Ποδητήρια με τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή της εκπομπής.
reason that you had to care. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place.
Η Παναγιώτα Χωνοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Ξεκινήσαμε χαρούμενα τη μέρα, γιατί την ολοκλήρωσε χαρούμενα την προηγούμενη. Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που μίνιμουμ του άξιζε με την φετινή του παρουσία στην Ευρωλίγκα, δηλαδή να μπει στα play-off, να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες. Και βεβαίως, αν η χθεσινή δουλειά με την Μονακό στο ΆΚΑ σας φάνηκε κάπως εύκολη, ή τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου, να ξέρετε ότι η συνέχεια είναι πολύ πολύ δυσκολότερη. Αναφέρθηκα στη Βαρκελόνη γιατί έχω την εντύπωση ότι όπως διασταυρώθηκαν ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια στα play-off, πάει να γίνει και η διασταύρωση Παναθηναϊκού με Μπαρτσελόνα. Ανάποδες βέβαια μέρες, γιατί όταν την άλλη εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα πάει να δώσει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, στην έδρα της Βαλένθια δηλαδή, αν η Μπαρτσελόνα προκριθεί σε βάρος της Μονακό, θα βρίσκεται στην Αθήνα την συγκεκριμένη εβδομάδα για να παίξει με τους πράσινους. Παίζει ρόλο το πλεονέκτημα έδρας. Το έχει η Βαλένθια, το έχει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι το μόνο ζευγάρωμα που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί ξέρουμε πλέον ότι είχαν έτσι και αλλιώς, δηλαδή προκύψει τα παιχνίδια της Ρεάλ με τη Χάπολ, δηλαδή που τελικά θα γίνουν με κόσμο αν πράγματι οι Ισραηλινοί επιδίωξαν να βρεθούν αντίπαλοι της Ρεάλ, ποντάροντας το γεγονός ότι θα συνεχίσουν οι Ισπανοί να δίνουν και κλεισμένον το θηρόν τα παιχνίδια τους με τις ελληνικές ομάδες, αστόχησαν. Λοιπόν, Ρεάλ Χάπολ Τελ Αβίβ το ένα ζευγάρωμα, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις το δεύτερο, το τρίτο που επιβεβαιώθηκε χθες Βαλένθια Παναθηναϊκός, και μας απομένει ο σχηματισμός στο ζευγάρι νούμερο 4, όπως θα το δείτε στο σχετική διακλάδωση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός δηλαδή ψάχνει να βρει την ομάδα με την οποία θα παίξει καταρχάς την ίδια μέρα που θα παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, δηλαδή στις 28 του μήνα, και αμέσως μετά στις 30 του μήνα, δηλαδή Τρίτη και Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα είναι όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα, γιατί το ζευγάρωμα, παραδείγματος χάρη της Ρεάλ με τη Χάπουελ, πήγε μια μέρα πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία. Και για να κανονίζετε όποια σχέδια έχετε περί Final Four, αν έχετε εισιτήριο για την τελική τετράδα της Αθήνας, ή αν τέλος πάντων θέλετε να βρίσκεστε εδώ τις επίμαχες μέρες, να ξέρετε ότι τα play-off το αργότερο θα ολοκληρωθούν στις 13 του Μάη. Δηλαδή, κάτσα τώρα να κάνετε και τον υπολογισμό, στην χειρότερη περίπτωση μία ομάδα θα έχει όλες και όλες 9 μέρες διαθέσιμες μέχρι να εμφανιστεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παίξει τον ημιτελικό της στις 22 Μαΐου. Θυμίζω, 24 του Μάη θα γίνει ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγας. Και για να προλάβω τυχόν απορρίσαν και νομίζω ότι περισσότεροι πρέπει να είστε ήδη ενημερωμένοι, η μόνη περίπτωση για να διαστευρωθούν φέτος Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στον τελικό της 24ης Μαΐου. Αν πω ότι το εύχομαι να συμβεί αυτό, θα ξέρετε ότι θα ξεσηκώσω θύελλα διαμαρτυριών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εν Αθήνες που δεν τη θέλουν αυτή τη διασταύρωση. Όπως δεν ήθελαν και τη διασταύρωση στα play-off, να ξέρετε. Ανησυχούσαν οι αρχές για την περίπτωση 5 επιπλέον αγώνων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και μάλιστα με τέτοιο διακύβευμα. Και όπως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε χθες την πρόβλεψη ότι στα play-off θα δούμε τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάσκετ που τον έχουμε ξαναδεί, έτσι κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι σε περίπτωση play-off Παναθηναϊκού Ολυμπιακού θα βλέπαμε φασαρίες που δεν έχουμε ξαναδεί. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μέσω του Viber, με το οποίο έχετε σύνδεση στην περίπτωση που πληκτρολογήσει τη μηχανή αναζήτησής του τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, αρκεί να γράψετε πρώτα τη λέξη Sport, να αφήσετε ένα κενό και μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου μέσω του Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μια τέταρτη επιλογή είναι τα mail. Εκεί μπορείτε να στείλετε και κάποιο βίντεο ή να μας παραπέμψετε μέσω link σε κάποιο θέμα που θέλετε να δώσουμε την προσοχή μας. Η διεύθυνση μάλλον του mail είναι eraspor@papagier.gr. Εντάξει, να πω εγώ κατευθείαν στο ψητό, σας άρεσε χθες ο Παναθηναϊκός πέραν της πρόκρισης, διότι αν πάρουμε τη δήλωση του Άταμαν, ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο, μα όχι το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά θέλω τη δική σας γνώμη τώρα που έρχονται οι αναμετρήσεις με την ομάδα αποκάλυψη της χρονιάς, με την ομάδα που ανέδειξε τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς, με την ομάδα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό φέτος μέσα έξω. Και αν σας τρόμαξα λιγάκι με αυτή την παρουσίαση της Βαλένθια, που πράγματι είναι στην πραγματικότητα η ομάδα που ξέφυγε από τα ραντάρ μας, χρησιμοποιώ εκείνη τη δήλωση του Φουρνιέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γάλλος δεν είχε άδικο. Δεν λογιζόταν η Ρεάλ στα φαβορί της φετινής χρονιάς, αλλά είναι πάντα Ρεάλ Μαδρίτης και την υπολογίζει. Στη Βαλένθια όμως, ότι θα φτάσει στο σημείο να παίξει τέτοιο μπάσκετ και να τερματίσει τόσο ψηλά στην κανονική περίοδο, όχι, δεν ήταν προβλέψιμο. Έλεγα λοιπόν ότι αν σας τρόμαξα λιγάκι με την παρουσία της Βαλένθια, θα σας τρομάξω λίγο παραπάνω, και δεν το θέλω βέβαια, αλλά έτσι είναι, με την ιστορία του Παναθηναϊκού στα play-off. Όταν δεν έχει το πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός, δεν προκρίνεται. Μετράει 5 συνεχόμενους αποκλεισμούς. Μάλλον γι' αυτό ο Παναγιώτα είπε ο Γιαννακόπουλος ότι θα δούμε μπάσκετ που δεν έχουμε ξαναδεί. Σου λέει πάλι 0 στα 6. Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός, αγαπητοί και αγαπητές ακροάτριες, μπόρεσε να περάσει από σειρά που δεν είχε το πλεονέκτημα έδρας ήταν την σεζόν 2010-11, χρονιά με προπονητή ακόμα τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Ήταν αντίπαλος στην Μπαρτσελώνα, ο Παναθηναϊκός την ξεπέρασε και τελικά έραψε και έκτο αστέρι στη φανέλα του. Και επειδή το λένε και στράγγλι σε όλο το τραγούδι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος καλά. Έτσι όπως το είπε και ο Άταμαν, για να τα βγάλει πέρα τουλάχιστον σε ένα από τα δύο παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας στη Βαλένθια. Γιατί αν το θυμάστε καλά, όταν πήγε στη Βαλένθια την κανονική περίοδο, δεν μπόρεσε να το παλέψει καθόλου εκείνο το παιχνίδι. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζονταν οι Ισπανοί ξένος προς τις συνήθειες του Παναθηναϊκού. Αλλά να με επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να βγάλω το καπέλο μου στον TJ Shorts. Εντάξει, έχει επικριθεί ούκο λίγες φορές, έχει αμφισβητηθεί ακόμα περισσότερες. Αλλά χθες ήταν ο MVP του αγώνα. Μάλιστα, πολύ καλά έκανε ο Άταμαν, 7 δεύτερα πριν τη λήξη, που τον έβγαλε ώστε να έχει μια προσωπική αποθέωση από το κοινό. Ωστόσο, του βγάζει το καπέλο, πέρασε εμφάνισή του για την κουβέντα ότι όταν παίζω είναι ευλογία. Φυσικά πρέπει να παίζει κανείς για να φτάσει σε τέτοια απόδοση. Και έκανε και μια πολύ ταπεινή δήλωση ότι η Jay Shorts θα ήθελα να την προτάξω. Έκανε έναν σύντομο απολογισμό του φετινού Παναθηναϊκού και είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ένας μακρύς και δύσκολος χρόνος από την αρχή της σεζόν, αλλά τελικά όλα δένουν αρμονικά και συνολικά φτάσαμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Προσέξτε, καλή εμφάνιση. Ούτε πόντο παραπάνω δεν έδωσε ο Shorts στον Παναθηναϊκό. Ενώ λίγο πιο φουσκωμένα στήθη είχε ο Kenneth Farid, που επίσης συνέβαλε πάρα πολύ στον χθεσινό αποκλεισμό της Μονακό, λέγοντας ο Φαρίντ ότι θυμάστε λέει που είχα βγει MVP τον Νοέμβριο, τώρα να με δείτε στα play-off. Όπα, όπα, Kenneth. Σε πιστεύουμε, αλλά μην βάζεις και το χέρι στη φωτιά. Όχι για κανένα λόγο, σε πιστεύουμε για τις ικανότητες σου, αλλά θα παίξουν και οι άλλοι, ξέρεις. Μ' αρέσετε εσύ ακροατές που πίνετε τον καφέ σας και τον αφιερώνετε στην υγεία του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρέσετε εσείς που στέλνετε μηνύματα με το ύφος και τον τρόπο του Κώστα, στον οποίο όχι απλά δεν πρόκειται να απαντήσω, δεν πρόκειται καν να ασχοληθώ. Δεν φταίω εγώ που δεν ξέρει να ακούει. Και όταν δεν ακούς καλά, δεν μιλάς και σωστά. Σωστό. Αυτιά και γλώσσα έχουν απευθεία σύνδεση. Ναι, άλλαξε ο καιρός από ό,τι κατάλαβα. Το έχετε στείλει διάφοροι. Εντάξει, οκ. Ότι θα καίτε και ξυλόσωμπα με 5 βαθμούς αυτή τη στιγμή και υποβροχή που μας ενημερώνει ο Άγγελος. Εντάξει, δεν το φανταζόμουν. Αλλά αλλάζει για τους περισσότερους από σήμερα και για πολύ μικρό διάστημα ο καιρός. Σαββατοκύριακο, σας το λέω, θα είναι πάλι ο καιρός που θέλετε. Είπα για το Φαρίντ, πού να δείτε για το, με το Βασίλη, που είναι μόνο ΑΕΚ και έκανε την εξής κατάθεση ψυχής. Η ΑΕΚ λέει θα πάρει και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και το BCL στο μπάσκετ και το πρωτάθλημα του handball. Εντάξει, Βασίλη μου, το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου, ναι, έχεις δίκιο, είναι κατά τα φαινόμενα δικό της. Το handball δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ ιδιαίτερα, μπορεί. Το ευρωπαϊκό του μπάσκετ είναι το δυσκολότερο από τα τρία που ζητάς. Βλέπω ότι δεν έχετε στείλει μήνυμα ακόμα για Ράφα Μπενίτεθ και με τα χαράς, έτσι με ικανοποίηση, θα περάσουμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking.
Ακούτε Era Sport.
Θέλω να κάνω μια, να ανοίξω εδώ μια σχετικά μεγάλη παρένθεση σε αυτό το σημείο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της, στο ξεκίνημα, γιατί θυμίζω ότι σαν χθες έφυγε από τη ζωή το 2017 ο Στάθης Ψάλτης, ένας ηθοποιός που έκανε την δική του, την προσωπική και πολύ σημαντική διαδρομή στο κινηματογράφο, αλλά δεν ήταν μόνο ηθοποιός, είχε και πολλά ανθρώπινα στοιχεία ιδιαίτερα και με μία μέρα καθυστέρηση θέλω να το μνημονεύσω μέσα από μία διήγηση του Γιάννη Σμαραγδί, του σκηνοθέτη, ο οποίος είχε σκεφτεί και το έκανε δηλαδή, να ζητήσει από τον Στάθη Ψάλτη να παίξει στην ταινία που ετοίμαζε ο Σμαραγδής για τον Καζαντζάκη. Να παίξει ο Στάθης Ψάλτης τον ρόλο του ιερωμένου, του ηγούμενου. Ένας ρόλος, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μακρινός από εκείνους που έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης στις κωμωδίες του. Δεν ήξερε ο Σμαραγδής τότε που συνεννοήθηκε με τον ηθοποιό ότι εκείνος ήταν άρρωστος. Δεν το γνώριζε. Και όπως διηγείται, του είπα ότι είναι ένας συμβολικός ρόλος, μικρός ρόλος, αλλά θα ήθελα, Στάθη, αν τυχόν δέχεσαι, να τον κάνεις και να βάλεις την ψυχή σου, αυτό που έχεις εσύ. Και το απάντησε ο Ψάλτης, μα φυσικά γι' αυτό ήρθα, κύριε Γιάννη. Εκ των υστέρων, ο Γιάννης Σμαραγδής λέει ότι τελικά αυτή η ταινία είναι στοιχειωμένη από αυτό το μικρό ρόλο του Στάθη Ψάλτη, γιατί όντως κατέθεσε την ψυχή του, ενώ δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση, αναφέρομαι στην υγεία του, και μας φανέρωσε και ένα άγνωστο σε εμάς περιστατικό στο νοσοκομείο. Λέει λοιπόν ο Σμαραγδής ότι λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Ψάλτης, του είχα κάνει μια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Έμαθα πολύ μετά τα γυρίσματα ότι ήταν άρρωστος. Γι' αυτό έσπευσα στο νοσοκομείο και του παρέδωσα σε DVD να δει τη σκηνή στην οποία έπαιζε τον σημαντικό του ρόλο στην ταινία. Δύο μέρες πριν πεθάνει πήγα και τον ξαναείδα και τον ρώτησα, «Στάθη μου, το είδες στο DVD?» Έκανε μία παύση και μου λέει, αν το είδα Γιάννη μου». Και άρχισε να κλαίει και μου λέει κάποια στιγμή, «Πώς με έκανες τόσο ψηλό?» Και του απάντησα, ο Σμαραγδής το λέει, «Μα η ψυχή σου είναι ψηλή, Στάθη». Και έτσι έφυγε ο Στάθης Ψάλτης. Έφυγε με το παράπονο ότι δεν αναγνωρίστηκε από πολλούς η προσφορά του στο κινηματογράφο κυρίως και το θέατρο. Έφυγε με το παράπονο ότι η Ελλάδα ισοπεδώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του με αφορμή τα μνημόνια. Θέλω να θυμηθούμε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ήταν σε εκπομπή του Α, τι είχε πει για την Ελλάδα μετά το 2010.
Μην ξεχνάτε ότι έχει γίνει, πώς το λένε, πραξικόπημα. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Γιατί? Γιατί εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Εγώ αποφάσισα να μπω στο Δουνουτού και να εξευτελιστώ σε όλο τον κόσμο. Εγώ αποφάσισα να κλείσω το μαγαζί του ανθρώπου που δεν είχε να πληρώσει το επίδομα. Εγώ αποφάσισα να κόψω τους μισθούς. Εγώ αποφάσισα να κόψω τις συντάξεις. Εγώ αποφάσισα να είμαι άνεργος. Mm-hmm. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Και δεν φτάνει, δεν φτάνει. Δεν φτάνει να μαζευόμαστε μερικές χιλιάδες στις πλατείες και να πλακωνόμαστε. Εδώ χρειάζεται εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Να κατέβουμε στις πλατείες και να φωνάξουμε και να μας ακούσουν. Και να τους πούμε, ρε, δεν χρωστάμε τίποτα. Δεν φάγαμε τίποτα. Άλλοι τα φάγανε.
Αυτό ήταν ο Στάθης Ψάλτης. Επέλεξα στο συγκεκριμένο σημείο να σταματήσω αυτό το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής του για να βοηθήσω κι εγώ, στη μνήμη του βεβαίως, είναι αφιερωμένη αυτή η επιθυμία μου, να σβηστεί διαπαντός από το μυαλό μας το «εμείς τα φάγαμε». Άλλοι τα φάγανε, όπως είπε ο αείμνηστος Στάθης Ψάλτης. Να ξέρετε ότι δεν επέλεξα τυχαία αυτή, να ανοίξω αυτή την παρένθεση, όχι μόνο γιατί πέρασαν 9 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή, πολύ πικραμένο σας πληροφορώ, και το καταλάβατε νομίζω από εκείνη τη συνέντευξή του που πρέπει να ήταν το 2012 ή 2013, γιατί αν θυμάστε που το ακούσατε ήταν και άνεργος εκείνη την περίοδο. Έλεγα λοιπόν ότι κάτι το οποίο το γνωρίζω και εγώ ως προσωπικό βίωμα, ότι πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας μας πυκνούν τόσο πολύ που αυτομάτως καταστρέφεται και η υγεία μας, τα λεγόμενα ψυχοσωματικά. Δεν θέλω τώρα να ανοίξω αυτό το διάλογο περί ποιος τα έφαγε και πότε και πόσα ήταν. Εγώ έμεινα στον τίτλο. Αλλά επειδή επιμένει ο Γιάννης από το Αγρίνιο και έχω μια τέτοια εικόνα μέσα στο σόι μου, το γεγονός, λέει ο Γιάννης, ότι μέχρι το 2010, βάζει εκεί μια τελεία, έπαιρναν άνθρωποι σύνταξη στη χώρα μας, ναι, και εμένα με ενοχλούσε, Γιάννη. Και στο ξαναλέω επειδή στενό συγγενικό πρόσωπο έχει ζήσει, έχει απολαύσει αυτό το προνόμιο, που βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι ούτε στον ύπνο μας το βλέπουν. Ναι, ήταν άνηση μεταχείριση, τώρα όμως δεν υπάρχει, από ό,τι έχω καταλάβει έχει καταργηθεί. Ξέρω ρε παιδί μου άνθρωπο που πήρε στα 43, όχι ολόκληρη, μειωμένη, αλλά είχε μικρή απόσταση μειωμένη από την ολόκληρη. Και για να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί σίγουρα κάποιοι γνωρίζετε αντίστοιχες περιπτώσεις, 43 ετών μειωμένη σύνταξη, ναι, από την Εθνική Τράπεζα. Παραπάνω στοιχείο δεν μπορώ να σας δώσω. Ο Νίκ μου γράφει ότι ο Ψάλτης είχε παίξει και στη Λάμψη του Νίκου Φόσκολου σε ένα πολύ διαφορετικό ρόλο από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει. Δεν παρακολουθούσα, Νίκ, τη Λάμψη. Μπορεί. Απλά στο δικό μου μυαλό και λόγω ηλικίας, ο ρόλος που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου του Στάθη Ψάλτη ήταν στο σίριαλ «Ο Συμβολαιογράφος». Καταπληκτικός. Και το παράπονο που σας ανέφερα προηγουμένως και νομίζω το ξέρετε περισσότερο, ήταν τον κατηγόρησε ένα μεγάλο μέρος κοινωνίας γιατί ξόδεψε το ταλέντο του σε βιντεοτενίες. Αυτή τη λέξη τη συχαινόταν ο Ψάλτης, έλεγε «Δεν φταίω εγώ αν οι ταινίες που γύριζα περνούσαν μετά στα βίντεο κλαμπ». Δηλαδή υπερασπιζόταν το δικαίωμά του να παίζει στις κωμωδίες που έπαιζε, με τον τρόπο που έπαιζε, με την απήχηση που είχε. Σ' άλλους άρεσε, σ' άλλους όχι, αυτό το στυλ κωμωδίας. Δεν δεχόταν όμως ότι ξεπουλήθηκε. Και εδώ που τα λέμε, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, για να, δεν το κάνω λέω, για να δεν και καλά και τον υπερασπιστώ. Στις φθηνές παραγωγές, τις κινηματογραφικές, δεν σημαίνει ότι είσαι και φθηνός όσον αφορά τη συμμετοχή σου, έτσι είναι. Όπως και το αντίθετο, σε υπερπαραγωγές υπάρχουν, υπάρχει ένα κομμάτι του cast που μπορεί να μην αποδώσει. Λοιπόν, από τον Στάθη Ψάλτη πάμε στη Βίκη Σπύρου. Έχει μια ιδιαίτερη και αυτή σήμερα ενασχόληση και δημοσιογραφική υποχρέωση. Βίκη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Ηλία. Ναι, έχω μια ιδιαίτερη αποστολή σήμερα.
Ναι,
λοιπόν.
Ναι, δηλαδή, μάλιστα, εγώ να σου πω την αλήθεια, θέλω και εμένα να ενημερώσει. Δεν είμαι απολύτως ενημερός.
Ωραία, λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη τον Στουπί.
Το εδώ, περιβάλλον λοιπόν, είναι γνώριμο σε σένα, ναι.
Το περιβάλλον είναι γνώριμο βεβαίως. Εδώ λοιπόν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σήμερα και αύριο φιλοξενείται η 38η Αθλητική Συνέλευση της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, την οποία για πρώτη φορά διοργανώνει και φιλοξενεί η ΕΡΤ.
Μου επιτρέψει εδώ μια παρένθεση.
Ναι, βεβαίως.
Την ηγεσία της οποίας, το θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, την είχαμε γνωρίσει εδώ στην Αθήνα όταν έκλεισε η ΕΡΤ και ήρθαν οι άνθρωποι να μας υποστηρίξουν.
Ναι.
Θυμάσαι που είχαμε ναι. τις συναντήσεις μαζί του και τις γενικές συνελεύσεις, να το πω έτσι τότε. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή συνάντηση με την συμμετοχή αθλητικών leaders και στελεχών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων μελών της EBU, καθώς και εκπροσώπων των αθλητικών media από όλη την Ευρώπη. Βεβαίως, στο επίκεντρο, Ηλία, βρίσκονται μεγάλες αλλαγές στον χώρο των sports media, όπως η στροφή πλέον στο streaming, στις ψηφιακές
ναι.
πλατφόρμες.
Και εκεί έτσι. Έχουμε την γνωστή πλέον, νομίζω, στο πλατή κοινό συνεργασία, Βαρδινογιάννη Μαρινάκη Κυριακού. Έχει
Μάλιστα.
ήδη σχηματιστεί αυτό το group, το οποίο, όπως είπες, θα ρίξει το βάρος του στο streaming και όχι μόνο στα αθλητικά.
Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, αλλάζει εντελώς το τοπίο στον χώρο των sports media. Και έχουμε και παράλληλα και νέες συνήθειες στο κοινό, ειδικά των νεότερων ηλικιών, που αλλάζει έτσι λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να παρακολουθεί αθλητικά
δεν
γεγονότα.
Δεν κατάλαβα. Και εγώ που είμαι μεγαλύτερος, έχω κάνει streaming
από
το 13.
Είσαι και εσύ ένα μεγάλο παιδί,
ναι,
να πούμε.
Σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα το πάρω, θα το πάρω.
Ότι τα παιδιά που είναι πολύ πιο έτσι εξοικειωμένα με τα social και με την τεχνολογία, καταλαβαίνω ότι πλέον έχουν και άλλες απαιτήσεις, οπότε βάζουν τον πύχη πολύ ψηλότερα πλέον στο πώς θα πλέον θέλουν να παρακολουθούν το αθλητικό περιεχόμενο. Η τεχνολογία, όπως είπα, έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί και αυτό βεβαίως έχει τεράστια επίδραση στην παραγωγή και στη μετάδοση των αθλητικών γεγονότων σε ένα πλέον παγκόσμιο και ιδιαίτερα έτσι, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην ενδιάμεσα τώρα του συνεδρίου περιλαμβάνονται πολλά ζητήματα, πολλά θέματα και τα μεγάλα αθλητικά δικαιώματα στο ποδόσφαιρο, τα καλοκαιρινά και χειμερινά αθλήματα, οι νέες συμφωνίες.
Δηλαδή εννοείς, έτσι όπως μας το λες, ότι θα μπει το streaming και μέσα στις μεγάλες οργανώσεις. Δηλαδή από εκεί που συνηθίσαμε ένα κανάλι, μία πλατφόρμα, είτε δημόσιες, εμβέλειας,
σε μια πιο τοπική έτσι,
ναι,
και μικρή διοργάνωση.
Θα αρχίσουν να μοιράζεται πλέον. Δηλαδή.
Φαντάζομαι ότι η προοπτική θα είναι αυτή. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα κουβεντιαστεί. Κάποιους τίτλους έχω δει από τις εισηγήσεις και από τις συνεδρίες που θα κάνουν. Αλλά η θεματολογία είναι αυτή πάντως. Ναι, συμφωνίες και συνεργασίες βεβαίως των δημόσιων broadcaster, αλλά και η συνολική στρατηγική γύρω από τους Ολυμπιακούς αγώνες, στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, βεβαίως, συζητείται και ο ρόλος των δημόσιων μέσων σε αυτό το νέο περιβάλλον.
Ακριβώς.
Και το πώς δηλαδή μπορούν ναι. να έχουν αυτό το θεσμικό χαρακτήρα και το διαφορετικό ρόλο προς το κοινό, προς το δημόσιο συμφέρον, αλλά παράλληλα να παραμείνουν ανταγωνιστικά. Είναι αυτό ένα πραγματικά τεράστιο θέμα.
Ναι, είναι ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα. Ανήκω σε αυτούς που δεν έχουν έτοιμες απαντήσεις στα ερωτήματα των ακροατών μας, Βίκη. Νομίζω κανείς μας δεν είναι απολύτως έτοιμος γι' αυτό. Γιατί το μέλλον θα έρθει πολύ γρήγορα.
Ναι, γενικώς οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι καταιγιστικές, είναι ραγδαίες. Δεν μπορούμε να τις αφομοιώσουμε υπό μία έννοια. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τεχνολογία και για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, μιας και μιλάμε λοιπόν για το ρόλο των δημόσιων μέσων και λοιπά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον και όλα αυτά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η ΕΡΤ θα παρουσιάσει και το νέο της αθλητικό κανάλι, το ΕΡΤ 2 Sport, το οποίο είναι ήδη στον αέρα.
Ναι, ναι.
Ακριβώς, ένα 24-ωρο αθλητικό κανάλι ελεύθερης πρόσβασης, που ήδη βρίσκεται, όπως είπα, στα λειτουργία. Έρχεται να απαντήσει λοιπόν σε σύγχρονες ανάγκες του κοινού, με συνεχή κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων και έμφαση στην ευρύτερη πρόσβαση στον αθλητισμό. Και βεβαίως είναι ένα κανάλι το οποίο το παρακολουθούμε, Ηλία. Είναι τώρα στα 2-3 μήνες περίπου που είναι στον αέρα. Δεν καλύπτει μόνο μεγάλες διοργανώσεις, αλλά καλύπτει γενικότερα και εθνικές ομάδες και πρωταθλήματα. Προσπαθεί δηλαδή να βάλει
καλύψει στην ουσία
όλα τα
όλη
αθλήματα,
την γάμα, ναι, όλη την γάμα στο σπίτι μας. Ναι.
Και αυτό να.
Ήταν το κενό που υπήρχε, θυμάσαι.
Ακριβώς. Υπήρχε μεγάλο κενό και υπό μία έννοια. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να καλλιεργηθεί αυτό που λέμε αθλητική κουλτούρα, την οποία δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια ο Έλληνας δεν την έχει. Παρακολουθεί ίσως πιο πολύ αθλήματα τα οποία είναι πιο προβεβλημένα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα μένουν πίσω. Δίνεται λοιπόν τώρα μέσα από την ΕΡΤ και από το ΕΡΤ 2 Sport δυνατότητα να... και γνωριμία και με άλλα σπορ. Και αυτό συμβαίνει και το βλέπουμε καθημερινά, καλύπτοντας αρχικά διάφορες διοργανώσεις από πανελλήνια πρωταθλήματα ή και άλλες διοργανώσεις.
Εδώ με την ευκαιρία βέβαια πρέπει να συνηθίσει και όλα στο κοινό και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, σήμερα βλέπεις το τηλεοπτικό πρόγραμμα που αφορά στην ΕΡΤ και βλέπεις και μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Sport και μεταδόσεις από το ΕΡΤ Sports 1 ή το ΕΡΤ Sports 2.
Ακριβώς.
Πρέπει
σιγά-σιγά
ο κόσμος να το συνηθίζει αυτό.
Ακριβώς.
Και να βελτιωθεί βεβαίως και η ποιότητα μετάδοσης μέσα από τις πλατφόρμες. Να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό.
Ακριβώς. Αυτό νομίζω σιγά σιγά θα θεωρώ ότι όταν μπαίνει σε μια τέτοια λογική θα έρθει και μια εξειδίκευση στη συνέχεια. Δηλαδή όπως συμβαίνει και με τα ευρωπαϊκά αθλητικά κανάλια όπου υπάρχει εξειδίκευση. Δηλαδή ο καθένας μεταδίδει ένα άθλημα το οποίο το ξέρει πολύ καλά. Οπότε αυτό γίνεται πολύ πιο ελκυστικό μετά.
Και σε τεχνικούς και με τεχνικούς όρους το λέω, γιατί για παράδειγμα θυμάσαι στα πρώτα πειράματα εδώ στην ΕΡΤ είχε μεταδίδει για παράδειγμα αγώνα, το θυμάμαι εγώ, από τη Ρόδο, με μονοκάμερο. Δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν μπορούσες.
Ναι, εντάξει, ναι.
Ναι, δεν μπορούσες να καλύψεις το κοινό. Ναι.
Ναι, ακριβώς, μία άλλη εποχή. Εδώ τώρα λοιπόν μιλάμε, επειδή πολύ σωστά ανέφερες ότι έχουμε και την ψηφιακή πλατφόρμα και ότι αν δεν μεταδίδεται από το ΕΡΤ 2 Sport έχουμε και το ψηφιακά.
Τρία μάτς που πατάνε το ένα πάνω στο άλλο. Τα δύο είναι από τις ψηφιακές μας συχνότητες και το ΠΑΟΚ Bilbao, ο πρώτος τελικός του FIBA EuroCup, είναι από την ΕΡΤ 2 Sport.
Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει στην ΕΡΤ, δηλαδή έχοντας και την ψηφιακή πλατφόρμα αλλά και το ελεύθερο κανάλι, εδώ κουμπώνει λοιπόν σε αυτό το οποίο λέγαμε με την λογική της εποχής, όπου γενικότερα το αθλητικό περιεχόμενο σήμερα είναι κατακαιρματισμένο, μεταφέρεται σε συνδρομητικές υπηρεσίες. Και τα πάντα πληρώνονται, δηλαδή κάποιος μπορεί να θέλει να δει μπάσκετ, το δείχνει ένα αρχή κανάλι το οποίο θα πρέπει να πληρώσεις για να μπεις στην πλατφόρμα. Θέλεις να δεις τένις, θα μπεις σε αυτή την πλατφόρμα, πάλι θα πληρώσεις. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό το κενό έρχεται να το καλύψει η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση, που επιχειρεί λοιπόν να διατηρήσει τον αθλητισμό ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους. Αυτή λοιπόν είναι η καινοτομία και αυτό είναι που λέμε η δημόσια τηλεόραση, η υπηρεσία του κοινού. Λοιπόν,
έχουμε να μάθουμε πολλά λοιπόν μέσα από αυτό το διήμερο φόρουμ, να το πω έτσι.
Ακριβώς. Να πω ότι στις 9 η ώρα θα ανέβει στο βήμα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα απευθύνει τον εναρκτήριο χαιρετισμό και θα τοποθετηθεί βεβαίως για τις εξελίξεις στον χώρο των αθλητικών media. Και το μεσημέρι, περίπου στις 2 ώρα το μεσημέρι, θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν το κανάλι, το ΕΡΤ 2 Sport, καθένας από τον δικό του τομέα. Η διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ, η κυρία Μαρία Κοζάκου, που θα παρουσιάσει και θα μιλήσει για τη στρατηγική πίσω από αυτό το νέο ανοιχτό αθλητικό κανάλι και το ρόλο βεβαίως της δημόσιας τηλεόρασης. Η κυρία Ολίβια Νικολούδη, επικεφαλής υπηρεσίας συμβάσεων αθλητικού περιεχομένου της ΕΡΤ, που θα εστιάσει πιο πολύ στα αθλητικά δικαιώματα και στο ευρύ χαρτοφυλάκιο του καναλιού. Και ο συντονιστής προγράμματος του ΕΡΤ 2 Σπορ, ο Τάκης Κολουμπής, ο οποίος θα πάει λίγο στο πιο πρακτικό επίπεδο, να περιγράψει πώς το κανάλι λειτουργεί στην πράξη, ως ένα συνεχές 24-ωρο αθλητικό οικοσύστημα. Η συνέλευση θα περιλαμβάνει και ανοιχτές αλλά και κλειστές συνεδρίες, κλειστές μόνο για μέλη της EBU, παρουσιάσει την αλλαγή απόψεων και όλα αυτά τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα, με στόχο να αποτυπωθεί η επόμενη μέρα στον χώρο των αθλητικών media.
Ωραία, Βίκυ μου, σε ευχαριστούμε για τον πρόλογο στην ουσία που έκανες σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Η συνέχεια πάλι βεβαίως μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
Και επειδή ακούσαμε τη Βίκυ Σπύρου, να πω και εγώ σήμερα για τις μεταδόσεις αυτές που αφορούν στην ΕΡΤ και να γίνω και πιο σαφής, γιατί 6 παρα 10 για παράδειγμα το ΕΡΤ Sports 1 θα κάνει σύνδεση με το Περιστέρι για τον αγώνα του Περιστερίου με τον Άρη, στον οποίο θα κριθεί η πέμπτη θέση της Basketball League. Στις 7 και 4, κοντινή ώρα, ξεκινάει ο πρώτος τελικός του ΠΑΟΚ με την Bilbao για το FIBA EuroCup, στο Κατάμε, στο Παλατάκι. Εύχομαι καλή τύχη στο δικέφαλο. Και να πάρει βεβαίως και την ρεβάνση από τους Βάσκους που πέρσι του είχαν στερήσει το τρόπαιο. Και στις 7.30, σχεδόν ταυτόχρονα δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, παίζει ο Ολυμπιακός στο Πόλο με αντίπαλο την Νόβι Μπέουκαν. Πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός για να ελπίζει σε πρόκριση στο Final Four. Και το βράδυ στις 9 παρατέταρτο από την RT2 Sport θα δείτε Leverkusen Bayern, ημιτελικός του κυπέλου Γερμανίας. Και στις 10 από το Edsports 2, Στρασμπούρ Νις, ημιτελικός του κυπέλου Γαλλίας, στον οποίο τελικό επέστρεψε μετά από 28 χρόνια, θυμάμαι καλά, η Λανς, συντρίβοντας χθες την Τουλούζ με 4-1. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείσαμε τον ιδανικό τρόπο. Λίγη μουσική θα σας στείλει στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και ως εκπομπή τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Να προσέχετε.
Deep inside, frightened of this thing that I've become.